Denne podcast er produceret og tilrettelagt af Netdoktor Media.
Glemsomhed. Problemer med sproget. Humørsvingninger. Og ændringer af personligheden. Kan du genkende nogle af de her symptomer hos en i din familie? Symptomerne her er faktisk tegn på sygdommen Alzheimers. Alzheimers, det er den mest udbredte demenssygdom i Danmark, og der er ca. 50.000 danskere, som lever med den her sygdom. Og så er der selvfølgelig langt flere pårørende, som har en person med Alzheimers i familien. I denne her podcast-episode, der kigger vi nærmere på Alzheimers. For hvad er det egentlig for en sygdom? Hvorfor får man det? Hvilke tegn skal man holde øje med? Og hvornår skal man reagere, hvis man er pårørende? Det skal vi blive klogere på sammen med vores to gæster. Og den første gæst, det er dig, Christina Follager. Din mor har Alzheimers, og hun fik diagnosen for 8 år siden. I studiet, der har vi også dig, Sten Hasselbalg. Du er professor i kognitiv neurologi og demenssygdomme, og så er du tilknyttet blandt andet Rigshospitalet, Københavns Universitet og National Videnscenter for Demens. Og du er her selvfølgelig for at gøre os meget klogere på, hvad Alzheimers er for en sygdom. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Tak.
Og velkommen selvfølgelig også til dig, der lytter med. Mit navn er Birgitte Ståhl, og jeg er jeres vært. Christina,
ja.
Din mor, hun fik konstateret Alzheimers for 8 år siden, da hun var 60 år. Jeg ved, at du og dine søskende havde mistanke om, at sygdommen startede allerede 3 år forinden. Hvad var det, der gjorde, at du blev opmærksom på, at noget var galt?
Det var egentlig sådan forskellige små ting samlet sammen. Det startede med at være sådan nogle ting som, at pludselig så fandt vi fjernbetjening ind i ovnen. Eller hvis hun kørte bil, så kunne hun pludselig blive rigtig, rigtig hurtig til at blive distraheret. Hvis der for eksempel var en vejafspærring, eller en vej, hun ikke plejede at køre på, så kunne hun pludselig ikke rigtig finde ud af at finde vej. Og så, det er jo sådan nogle af de små sådan ting, vi lagde mærke til. Nogle af de større ting, hvor det sådan rigtig blev klart for mig, det er for eksempel, at jeg var det første af hendes barn, der blev gravid. Og hun havde egentlig talt om, kan jeg huske, siden jeg var lille, at hun rigtig gerne ville være bedstemor, mormor, farmor. Og da jeg så fortæller hende, at nu sker det, så begynder hun at tale om noget andet. Begynder at fortælle om et eller andet ligegyldigt, som naboen havde fortalt hende. Og jeg tænkte, okay, det var alligevel mærkeligt. Og så er der sådan en anden ting, hvor at min søster lidt tid efter faktisk skal giftes. Og som den første i familien, som vi også havde forventet, at hun bare ville gå all in på og være med på. Og det var egentlig omvendt. Reaktionen, den var sådan tilbageholdende og sådan tvær. Og ikke rigtig deltagende, men mere sådan armen over kors. Og hvor vi sådan... Og det talte vi selvfølgelig om på det tidspunkt, men så skete der egentlig ikke mere.
Så det var meget det her med sådan at blive fraværende og de her sådan personlighedsændringer i forhold til, hvad hun har været tidligere?
Rigtig, rigtig meget. Meget atypiske reaktioner i forhold til, hvad vi både havde forventet på store livsændrende begivenheder, men lige så meget en mærkelig reaktion på nogle ting, som burde skabe glæde. Burde skabe involvering i hvert fald, når det var nogen, man elsker, det sker for.
Ja. Og Sten, de her tegn, som Christina hun beskriver her som noget af det første, som hun og hendes søskende lægger mærke til, er det noget af det, du kan genkende fra dit arbejde med Alzheimers?
Ja, bestemt. Der går faktisk ofte ret lang tid, før de pårørende bliver klar over, at der er noget galt, fordi det meget tit er de her meget lette symptomer, hvor man tænker, er det et eller andet stress, eller er det et eller andet psykisk, eller noget. Men mange af de tidligste symptomer, det er noget med, at man godt kan ændre sig personlighedsmæssigt, blive lidt mere tilbagetrukken socialt, måske lidt mere irritabel. Tvær, som du siger. Så selvom vi opfatter Alzheimer's sygdom som en sygdom, der, hvor man har sådan nogle tydelige kognitive problemer herunder, især hukommelsesproblemer og sådan noget, så ser vi tit sådan i det tidlige stadie også sådan lidt ændringer i den måde, man er på. Så ja, bestemt, det kan vi godt genkende.
Nu taler vi lidt om sådan nogle af de allerførste tegn her. Hvordan udvikler Alzheimer's sygdom sig så normalt, når man ligesom er begyndt at lægge mærke til de her ting?
Langt de fleste, det er altså over 90%, de får problemer med det, vi sådan kalder dag-til-dag hukommelsen. Nogle kalder korttidshukommelsen. Det er sådan at huske, hvad der lige er foregået. Så det er noget med at komme til at spørge om de samme ting, eller gentage sig selv, eller glemme, hvad der skete i går og sådan noget. Så det er i hvert fald meget, meget typisk de første symptomer. Og så de ting, vi snakker om her med ændringer i adfærd og personlighed. Og så kommer der tiltagende problemer med overblik, koncentration, problemer med ligesom at overskue dagligdagen og gøre de ting, man er vant til. Og netop når der sker nogle ting, der er lidt uventet og sådan noget, så begynder det hele at krakelere lidt. Der kommer problemer med sproget, svært ved at formulere sig, finde de rigtige ord, men også svært ved at, og nogle gange, i hvert fald lidt senere i forløbet, svært ved at forstå, hvad der også bliver sagt. Så der kan også komme en del misforståelser der. Så kan der komme problemer med at orientere sig, og det var også det, du nævnte. Altså det her med, at man kan have svært ved at orientere sig. Først selvfølgelig uden for nærmiljøet, men efterhånden også i nærmiljøet, og i sidste ende kan man også have problemer med at finde rundt, hvor man bor.
Christina, vi hører jo her lidt om sådan det klassiske forløb med Alzheimer, som Sten han fortæller om. Og jeg ved, at I jo reagerer på et tidspunkt, og I får jeres mor til lægen. Hvad er det for jer, der ligesom er udslagsgivende? Hvornår er det, I reagerer?
Jamen, der går faktisk et par år mere. I en periode, en kort periode, der bor min søster hjemme hos min mor. Og der slår hun, og siger, at nu er noget rigtig galt. Min mor skriver for eksempel sedler til min søster, som giver ingen mening. Min søster arbejder som sygeplejerske, og møder sådan noget 7.15 til 15.15, og det skriver hun så ned på en seddel til min mor. Min mor reagerer, så vil jeg sige, at det er der ikke noget, der hedder. Det kan man ikke. Så hun forstår ikke det her sådan tidsaspekt med, at der kan være noget det skæve i det, tror jeg, at det, hun ikke kan forstå. Og der er sådan flere ting i forbindelse med det, hvor at min søster får råbt højt til os andre og siger, at det her, det er altså ikke godt. Så der går nogle år.
Mm. Så det samler sig ligesom sammen og
det gør
udvikler
det.
Sig? Ja.
Det gør det, og så begynder vi netop at tale om alle de her andre ting, der har været, om det måske kan hænge sammen.
Ja.
Så ja, det er en samling af flere ting.
Og I får jo hende så til lægen på et tidspunkt, og hvordan havde din mor det med, at I gerne ville have hende undersøgt?
Og det var hun ikke tilfreds med. Hun mente bestemt ikke, der var noget galt med hende. Hun synes, det var en meget voldsom ting, vi gerne ville have fundet ud af, om der var galt med hende. Så man siger, den eneste måde, vi fik hende overtalt på, var, at min søster fik talt med hende om, at jamen, så må vi starte med at finde ud af, om der er noget stress, eller der er noget depression, eller et eller andet, som hun synes var mere nærliggende, fordi der var i hvert fald ikke noget galt med hende.
Mm-hmm. Sten, hvornår plejer du at sige, at man skal reagere, hvis man er pårørende?
Jamen, altså, jeg tror, at man skal også passe på selvfølgelig at overreagere, men man skal reagere der, hvor man selv siger, der er noget galt. Altså ligesom som I fortæller, hvor I tænker, her, det her det er ikke normal reaktionsmønster, hvor man kan mærke, at nu begynder der at komme problemer i dagligdagen, hvor man kan mærke, at det her det er ikke bare, fordi man er lidt stresset eller sådan noget, hvor der er sådan tydelige problemer med at klare helt almindelige dagligdags ting. Der skal man altså reagere, fordi det er jo også vigtigt at finde ud af, hvad baggrunden er, for det kan jo i sidste ende være stress eller depression, og så er det det, man skal behandle.
Ja. Er der nogle mennesker, sådan, som måske skal være særligt opmærksomme, eller som man som pårørende skal være særligt opmærksom på? Er der nogle sådan risikogrupper inden for den her sygdom?
Altså, alder er selvfølgelig en vigtig risikofaktor. Det er den vigtigste risikofaktor, så jo ældre man er, jo større er risikoen for, at det kan være en demenssygdom eller Alzheimers sygdom. Så det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Selvom det her, vi hører her, er jo meget tidligt, så skal man selvfølgelig også være opmærksom på det. Vi ved, at kvinder faktisk har en øget hyppighed for at få Alzheimers sygdom. Så det er også noget, men det er jo selvfølgelig ikke det, der skal ligesom gøre, at man så tænker, at det må være det. Men der er risikofaktorer ud over alder og så kvinder. Det er sådan noget med hjertekarsygdom, hvor der er en større risiko for, hvis man har hjertekarsygdom, så har man også en større risiko for at udvikle Alzheimers sygdom. Så jeg vil sige, at det er jo ikke sådan, at man skal gå og tænke, at nu får jeg nok Alzheimer, fordi jeg har diabetes eller sådan noget, men man skal selvfølgelig være mere opmærksom på, at risikoen er noget forhøjet der, og så skal man selvfølgelig sørge for at få behandlet de risikofaktorer, de hjertekarsygdomme, man så eventuelt måtte have. Udover det er der jo andre risikofaktorer. Livsstil har også en betydning. Rygning ved, at vi kan øge risikoen. Fysisk inaktivitet er også en risikofaktor. Så der er flere andre risikofaktorer.
Kan Alzheimers gå i arv?
Det kan det godt. Meget sjældent. Altså den rigtige arvelige form, hvor hvis nu ens mor har sygdommen, så har man selv 50% risiko for at få sygdommen. Den er ekstremt sjældent. Den bliver lidt hyppigere, jo yngre personen får sine symptomer. Det vil sige, at hvis man har en yngre mor, så er risikoen lidt større. Men selv hos de, der debuterer meget tidligt, så er risikoen ret lille faktisk. Og ser man samlet på alle mennesker med Alzheimers sygdom, så er det cirka 1% af dem, der har i den arvelige form. Men så er der selvfølgelig nogle andre risikofaktorer, fordi vi jo alle sammen, vi består af en masse gener, og de gener, de er varieret fra familie til familie, så i nogle familier, der er der en lidt større risiko, fordi man har en sammenstilling af mange, mange gener, som til sammen giver en lidt højere risiko end i andre. Så vi ser en forskel, sådan at i nogle familier, der ser vi lidt flere tilfælde end i andre familier. Så det er ret almindeligt at se det. Det kender vi for næsten de fleste sygdomme. Men den egentlige arvelige form, den er heldigvis meget sjældent.
Okay. Christina Sten, han fortæller jo her, at den arvelige variant er meget sjældent. Men jeg ved, at det var en bekymring hos jer, fordi din mor, hun jo kun var 60 år, da hun fik diagnosen. Hvordan håndterede I den her bekymring?
Jamen, det gjorde vi ved, at vi talte rigtig meget om det sammen. Og jeg mor var ung, da hun fik diagnosen. Og derfor var det også en relevant ting, at vi fik det talt igennem, om det var noget, vi ville vide. Og heldigvis var hun også enig i, at det ville hun også gerne vide, om det var noget, hun potentielt kunne give videre til os. Og det var det heldigvis ikke i vores tilfælde.
Nu hører vi jo her, at Christinas mor, som en del af sin udredning for Alzheimers, blandt andet blev undersøgt for arvelighed. Sten, hvilke andre undersøgelser bruger man typisk i sådan et udredningsforløb?
Allerførst så skal vi jo tage stilling til, om det kan være noget andet. Og det er jo vigtigt, fordi der er mange af de her tilstande, der kan give kognitive problemer, hukommelseproblemer, koncentrationsbesvær og sådan noget. Det er jo faktisk noget, vi kan behandle. Og nu har vi snakket stress og depression. Det kan behandles, blandt andet med medicin. Så skal vi jo se på sådan noget som alkohol. Altså, der er jo rigtig mange af vores patienter, der drikker lidt for meget. Og nogle gange er det jo så årsagen til, at de kommer med deres problemer. Medicin skal vi kigge på. Når vi så kigger på det, så skal vi så finde ud af, om vi mener faktisk, der er den her kognitiv dysfunktion, og finde baggrunden for den. Og det er jo netop der, hvor man så skal ind og se på, hvilken demenssygdom ligner det her mest. Og der bruger vi jo scanninger til at se, for eksempel, om der er blodpropper i hjernen, om vi er over i noget af det, vi kalder blodpropsdemens. Vi kan lave nogle lidt mere avancerede scanninger, hvor vi kan måle på sukkeroptagelsen i hjernen, og så kan vi se, sådan, hvilke områder af hjernen, der er ramt. Og det kan vi bruge til at sige, hvad ligner det her for en sygdom, fordi det er lidt forskellige steder i hjernen, sygdommene starter. Vi kan lave undersøgelse af rygmarvsvæsken, hvis vi mistænker Alzheimers sygdom, fordi vi ved, at der er nogle proteiner, der hober sig op inde i hjernen ved Alzheimers sygdom, og dem kan vi måle på ude i rygmarvsvæsken. Så vi har forskellige metoder. Så bruger vi også meget tit det, der hedder neuropsykologisk undersøgelse, især de lidt mildere symptomer, hvor vi sådan er i tvivl om, hvad er det her for noget, fordi nogle gange så kan vi se, om det ligner de symptomer, vi normalt forventer ved den her sygdom. For eksempel ved Alzheimers sygdom, der vil vi jo gerne se, om der er den her korttidshukommelsesproblematik og sprogproblemer osv. Og der har vi nogle gange brug for en lidt mere bredere undersøgelse ved en neuropsykolog. Så det er nogle af de undersøgelser, vi bruger.
Hvis det nu viser sig efter de her undersøgelser, man har været igennem, at der rent faktisk er tale om Alzheimers, hvad er der så af muligheder for behandling?
Før vi snakker behandling, så synes vi jo, det vigtigste det er den her information til patient og pårørende. Fordi det er mange gange det, de efterspørger. Og jeg tænker også, I har jo også været sådan i tvivl om, hvad er det her for noget? Så det at få klarhed over, selvom det er en alvorlig diagnose at få, det løsner op for mange ting, og så ligesom kommer lidt mere ro på, fordi nu ved man, hvad det drejer sig om. Så det er det vigtigste. Men derefter så har vi selvfølgelig også medicinsk behandling, og vi har det, vi kalder symptomlindrende behandling. Det vil sige, at vi kan give medicin, som bedre eller stabiliserer de symptomer, der er, især hukommelse og koncentration, som så gør, at symptomerne ikke udvikler sig i en periode, men fordi sygdommen jo er en fremadskridende sygdom, så vil det med tiden blive værre, selvom man får medicinen. Men man vil hele tiden være bedre, end hvis man ikke havde fået medicinen. Så det er ikke fordi, at medicineffekten forsvinder, men det er bare noget, der udvikler sig selv på medicin.
Men det er noget med, at jo tidligere man opdager sygdommen, og jo tidligere man kommer i behandling, jo bedre virker det. Er det sådan?
Ja, altså det man kan sige, det er, at det er jo ikke sådan, at medicinen holder op med at virke ved sådan mere fremskreden demenstilstand, men det vi synes, der er vigtigt, det er jo tidligere, jo bedre. Det er netop for at kunne give, altså sætte ind der, hvor der er al den her tvivl og usikkerhed på, hvad det drejer sig om, og så kunne komme ind tidligt og hjælpe og støtte familie og pårørende og patienten selv. Og så også at give den behandling, fordi hvis vi kan opnå sådan en stabiliserende tilstand, og måske et år eller måske 2 år på den medicin, så vil vi jo hellere ligesom give den på et tidligere tidspunkt, hvor man har det bedre, end at stabilisere meget sent, hvor man måske har det meget dårligt. Der kan man endda diskutere, om det overhovedet giver mening, hvis man er meget dårlig, at prøve at stabilisere den tilstand.
Mm, ja, men det kan aldrig helbredes, altså.
Det kan det ikke. Selv ikke med den nye medicin, der er på vej, så er det noget, der udvikler sig stadigvæk.
Ja. Nu har vi jo hørt om de første væsentlige symptomer på Alzheimers. I nævner jo begge to det her med glemsomhed, forvirring, måske problemer med at huske ord osv. Sten, vil du ikke minde os om, hvordan er det, man skal gøre, hvis man opdager, at en person i ens familie begynder at lide af de her symptomer?
Man skal snakke med sin praktiserende læge først og fremmest. Et af symptomerne ved den her sygdom er desværre, som du også nævner, nedsat sygdomsindsigt. Det vil sige, at personen selv har ikke rigtig nogen fornemmelse af, at der er noget galt. Og derfor kan det jo nogle gange give rigtig mange udfordringer at snakke med personen om at komme til læge og få kigget på det og sådan noget. Og der er selvfølgelig også en lille smule, eller et meget tabu omkring det at have hukommelsesproblemer. Men rent faktisk, så er der altså også en nedsat indsigt i, at der er de problemer. Så det giver nogle udfordringer at komme til læge, men man skal jo altså så vidt muligt prøve at gå til lægen og få snakket de her ting igennem, få lavet undersøgelser og så blive henvist videre, hvis det er nødvendigt.
Kan man for eksempel booke tid til lægen på sin mors vegne eller fars vegne?
Jeg synes, at det er jo altid et etisk problem, men jeg synes jo, at man nogle gange så må man altså skære nogle hjørner og så eventuelt snakke med lægen om, hvad gør vi her, fordi vi er alvorligt bekymrede. Så ja, det synes jeg godt. Man kan i hvert fald godt tale med lægen om det.
Ja. Christina, her til sidst. Jeg ved, at det har jo været et rigtig, rigtig hårdt forløb. Og indtil videre har det jo stået på de her 8 år siden, at din mor hun fik diagnosen, og så 3 år ud over det, hvor I også har haft mistanke. Ikke?
Ja.
Hvad er sådan den vigtigste erfaring, eller det bedste råd, som du kan give videre til de lyttere, der sidder derude, og som måske kan genkende nogle af de her tegn, som vi har været inde på, hos et af deres familiemedlemmer?
Det handler meget om det her med at tale sammen, som dem, der er nu er nært på personen, det handler om. Fordi man kan sige, noget af det, der var særligt ved min mor, var også, at udadtil kunne hun sagtens noget, og det gjorde hun egentlig længe. Fordi når man så hende, så hun jo pæn ud, og de ting, hun gjorde sammen med venner, der kunne hun jo sagtens bare sidde og være med i en snak, og bare nikke og sige små ord, så var der ikke nogen, der opdagede, at der var noget galt. Så noget af det, vi har snakket meget om efterfølgende, det er også, at det er vigtigt, at man står sammen dem, der er tættest på, og egentlig lidt forsøger at blokke ude, hvad alle andre mener og synes. men at tro på, at det er vigtigt at få undersøgt, om der er noget, der er galt. Men det vigtigste, synes vi, er, at man står sammen om det.
Så stå sammen og føl fornemmelsen om, at der er noget.
Føl mavefornemmelsen, ja. Ikke? Og netop, altså hun var jo ikke interesseret i at komme til lægen, og det tog lang tid, før vi fik hende til lægen. Og det var kun fordi, at hun gik med til, at vi startede med at undersøge det andet, og så gik vi stille og roligt videre. Men hun var da ikke tilfreds med os i den periode, og lang tid efter. Så det er vigtigt, at man har nogle allierede, og man kigger hinanden i øjnene og siger, om vi gør det for hendes skyld. Det er vigtigt.
Ja. Christina og Sten, rigtig mange tak, fordi I kiggede forbi og gjorde os klogere på Alzheimers og hvordan man opdager det. Hvis du gerne vil vide mere om Alzheimers, så kan du tilmelde dig NetDoctors temanyhedsbrev om sygdommen. Du finder et link til tilmeldingen lige hernede i beskrivelsen under podcasten og på netdoktor.dk. Tusind tak, fordi du lyttede med.
Denne podcast er produceret og tilrettelagt af NetDoctor Media.